uhke postipoiss sõitis kord maantel. Tegelikult oli meil postitädi hobusega ning posti toodi kolm korda nädalas. Oli kohe selline postitalu küla alguses, seal oli ka bussipeatus ning selles peres oli ka küla ainus televiisor. Inimesed kogunesid õhtuti sinna tallu ning vaatasid telekat. Põhiliselt vaadati reedeti teatritükke. Maa inimesed ei saanud ju linna teatrisse. Üldse oli see postitalu natuke jõukamal järjel kui teised majapidamised külas. Sellel perel lapsi ei olnud, aga onu oli selline pika habemega mõnus, naeratava näoga ning popsis ala lõpmata piipu. Perenaine oli väga-väga tõsise olekuga ning kunagi ei saanud aru, kas tal on hea või halb tuju. Onule meeldis, kui lapsed tulid ajalehtede järgi. Siis tema päris kõiki asju ning tahtis alati tarka nõu anda. Meie Sirjega käisime ka posti järgi. Ning kuidagi kujunes nii, et need vanemad inimesed, kes ise ei jaksanud posti järel käia, palusid, et meie neile ajalehed koju kätte toimetaksime. Muidugi anti meile igal pool kommi ja präänikuid selle eest ning päris huvitav oli mööda küla omakorda postimeest mängida. Mäletan postitalu suurt köögilauda, kus olid lehed koos kirjadega nimede kaupa üksteise kõrvale laotud. Laua otsas istus naeratava näoga peremees. Popsis piipu ning muheles. Vahel pakuti meile ka postitalus küpsiseid ja teed. Mõnikord oli tädi küpsetanud koogi. Me ei saanud aru, kuidas nii muheda olekuga onu võis koos elada nii kurja tädiga. Vanaema ütles, et pole sel perenaisel häda mõdagi. Mõni inimene on lihtsalt kinnisem. Tegelikult hakkasime mõtlema, et kui perenaine oleks väga halb inimene olnud, poleks ta oma talust postitalu teha lasknud ning poleks inimesi telekat vaatama ka lubanud. Meie talul polnud sauna ning postitalu peremees kutsus meie peret reed õhtuti sauna. Tean, et see oli kella 10 paiku, siis kui pererahvas oli ise juba ära käinud. Maasaun oli selline lihtne ning armas. Alati kui pestud saime, seisis peremees toa tepil, popsis piipu ning küsis, kuidas saunas kah oli. Mis ta ikka ühele lapsel oli, iga kord ühtmoodi. Mäletan, et tädi ja vanaema kiitsid ja tänasid alati. Postitalu oli natuke uuem ehitus, isegi klaasist veranda ning hooned olid telliskivist. Ülejäänud talud oma värvimata, halliks pleekinud puitehitistega olid kui vaesed sugulased selle kõrval. Postitalu peremehel oli oma lugemiskamber. Seal oli hästi palju raamatuid, ajaloolisi ja teaduslikke. Papi uuris neid ja püüdis ka küla inimestele midagi edasi anda. Kui noorematele kirju tuli, siis pidid nad peremehele tantsima, nii paar tiiru tegema. Ühesõnaga postitalu oli küla süda. Kui kellelgi oli muret või rõõmu, siis postitalus sai ta kosutust ja lohutust. Sealt said teisedki teada, kus talus on abi või lohutust tarvis. Ka ei saanud aleviku sõita ilma, et postitalu elanikud poleks teadnud, miks ja millal tagasi tuled. Üldiselt ei olnud selline heatahtlik uudisimu üldsegi vastik. See oli nagu loomulik elu osa. Hiljem pandi postitallu küla ainus ja esimene telefon, juhuks kui on vaja arsti abi või tuletõrje välja kutsuda. Nüüd elame me linnas ja ei teagi, kes on meie naaber ning millega ta tegeleb. Mul on hea meel, et ma sain lapsena tunda seda päris külaelu, seda kokkuhoidvat küla. Ehk oskan ma suurena nii inimsuhteid paremini mõista. Kolm korda nädalas hommikuti nägin ma madalast taluaknast musta uhket vankriga hobust postitalu ees seismas. Postitoojale pakuti vist sees teed. Mina lippasin Sirje poole, sest umbes tunni pärast olid külalehed juba lauale laotatud ning meie võisime neid jagama minna. Vahel me unistasime Sirjega, et meil võiks ka hobune olla, kellega omakorda lehti laiali jagada. Seni pidime jalgadele valu andma, et see toiming ruttu ära teha. Õhtupoole olid jälle muud asjatoimetused käsil. Igav siin külas küll polnud. Nagu ma ennist juba nimetasin, elas külas üks õmbleja. Ta oli naiste rätsep. Elas oma kahe tütrega väikeses majakeses. Ümber maja oli väga ilus lilleaed. Kuna neil meesterahvast majas ei olnud, siis nad põllutööd ei teinud. Elatasid end õmblusest. Mäletan, et Kleidi õmblus maksis 10 rubla ning mõtlesin ka seda, et õmblus mamsel tegi väga täpset ja head tööd. Inimesi tasusid talle, kes piima, kes lihaga, mõni tõi purgi mett. See tähendab, kuidas kokkuleppele saadi. Käisime Sirjega vahel õmbleja juures moe ajakirju vaatamas. Küll olid ilusad kangad ning kauneid rõivad. Eriti meelde on jäänud üks tütarlapse kleit, väga kaunis, eest voldi ning lipsuga. Küll ma igatsesin endale sellist kleiti, aga pole raha, pole riiet. Ohkasin südamest ning asusime koduteele. Üks ema õdedest elas alevikus, siit külast 4 kilomeetri kaugusel. Ma ikka vahel käisin tal külas, sest alevikus oli huvitav. Liikus palju inimesi ning sai tädiga koos tema töö juures käidud. Tädi töötas haiglas. See oli nii huvitav, kõik liikusid ringi valged kitlid seljas ning rohupudelid käes. Pealegi tundsin ma haiglas kõiki töötajaid. Üks nendest tädidest olevat minu emal sünnituse aidanud vastu võtta. Alati, kui ta mind nägi, lõi 2 kätt kokku ja hüüdis. Oi, kui suureks oled kasvanud! Kes seda oleks võinud arvata? Ka seekord otsustasin tädi Ilse juurde sõita. Tädil oli palju tegemist ning ta palus, et ma teda natuke aitaksin. Pidin tühjad piimapudelid tagasi poodi viima. Siis müüdi piima veel suurtes liitristes klaasist pudelites. Viisin meelsasti, sest iga tagasi viidud pudeli eest sain 10 kopikat. Pudeleid oli 10, nii et võimalus teenida 2 rubla. See oli selle ajal suur raha. Pudelid viidud, astusin tööstuskaupade poest ka läbi. Mulle meeldis selle asju täis riiulite vahel jalutada. Ja mis ma näen? Ime ilus kleidi riie, sits, punane ning suured valged mummud sees. Ja meeter maksab 90 kopikat. Nägin vaimu silmas juba endal seda lipsuga kleiti seljas, millest ma nii unistanud olen. Aga mul on 2 rubla, sellest jääb väheks. Küsisin müüja käest, kui palju on vaja riiet osta, et minu sugune endale kleidi saaks. Ta vaatas ja ütleb, pead ostma 2,5 meetrit, see teeb 2 rubla ja 25 kopikat. Kust saada puudu jäävad 25 kopikat? Luban poes, et tulen tagasi ning sean samut tädi poole. Tädi on tööle läinud, kedagi pole kodus. Järsku tuleb idee, kapis on 2 pudelit piima. Kallan piima potti, pesen pudelid ära ja viin need tühjad pudelid ka poodi. Siis on mul vaja minev summa olemas ja rohkemgi veel. Mõeldud tehtud. Natukese aja pärast jalutasin poest välja riidepakk kaenlas. Peitsin kanga kotti ning jäin homset ootama, et vanaema poole tagasi sõita. Järgmise päeva lõuna ajal jalutasin riidega õmbleja poole. Valetasin, et vanaemal on kiire, ta ei saanud minuga kaasa tulla. Aga ta palus mulle kleit tõmmelda. Näitasin, millist ma soovin ja mult võeti mõõdud. Õmbleja kiitis veel väga seda riiet, pidavat väga kaunis olema. Küsisin, millal proovi peab tulema ning läinud ma olingi. Sel hetkel ma ei mõelnud, kust võtan ma need 10 rubla, mis kleidi õmblemise eest peab tasuma. 2 korda käisin proovis ning varsti pidi valmis kleidi järgi minema. Ühel hommikul asutas vanaema end kauplusautosse sisseoste tegema. Sinna jõudes kohtus ta õmblusmampsliga, kes talle ütles, et tütre kleit on valmis, võite järele tulla. Vanaema ei teadnud, millest jutt käib. Suur oli ta imestus, kui kuulis, et ma olen ise lasknud endale kleidi õmmelda. Aga ma alles sain kodus riielda, pidin kõik ära seletama, kust ma riide sain ning raha riide ostmiseks. Lõpuks võttis vanaema rahakoti kaasa ning me läksime koos kleidile järgi. Panin selle seal selga ja nägin, et vanaema näo ilme pehmenes. Olevat kena. Õmblusmampsel võttis ainult 6 rubla, sest lapse kleit ei olevat teab, mis keeruline õmmelda. Vanaema palus õmblusmampslilt ilma tema loata mulle mitte midagi mulle enam õmmelda. Nii me siis läksime 2 naist, ühel rahakott 6 rubla võrra kergem ning teisel uus kleit käevarrel. Tädipoeg, kes ka vanaema juures elas, ütles õhtul seda kõike kuuldes. Noh, plika, tema viib oma tahtmise alati läbi. Mäletan, et olin solvunud, et minu kohta plika öeldi. Üks külajoodik ütles alati, et plika on mustlase hobuse nimi. Mina ei tahtnud mustlase hobune olla. Pealegi, ma olin nüüd noor daam. Nii juhke kleidiga. Mulle meeldis väga lugeda. Võisin mõnda raamatut mitu korda üle lugeda. Eriti meeldis mulle õnneliku lõpuga muinasjutud. Ja kui nad surnud pole, siis elavad nad õnnelikult täna päevani. Nii tavaliselt lõppesid meie aja muinasjutud. Mõnikord ma unistasin. Mõtlesin ennast kuningatütreks või heaks haldjaks ning lasin fantaasial lennata. Küll on kahju, et meie ajal pole losse, pikki kleite, traadid sees ning õukonda, kes sind teeniks. Ega ma kogu aeg lugeda pole osanud, aga jutte armastasin küll. Vaene vanaema pidi mulle ette lugema. Ükskord sai tal hing täis ning ta ütles, sa oled juba suur tüdruk, õpi ise lugema. Kuidas ma saan, kui ühtki tähte ei tunne, oli minu kord imestada. Vaata ise, oli vanaema konkreetne. Küll ma nuputasin ja mõtlesin, kuidas lugema saaks õppida. Maal oli toimetusi nii palju, et ükski täiskasvanu ei vaevanud lapsele lugemist õpetama. Heina aeg ka veel, ära loodagi, et keegi oleks sind nõus aitama. Pigem tahetakse, et sa heina riisuma läheksid. Kus mure kõige suurem, seal abi kõige lähem. Meil ju köögis sellised ilusad plekist toiduainete topsid, trükitähtedega peale kirjutatud, mis seal sees on. Võtan ühe topsi riiulilt alla ja vaatan sisse. Seal on suhkur. Järelikult on see sõna siia peale ka kirjutatud. Tähendab, esimene täht peab s olema. Nii õpin esimesed kuus tähte selgeks. Võtan järgmise topsi. Seal on manna sees. Õpin ka need tähed selgeks. Sihikindlus on ikka üks hea asi. Aga see on sool, jahu, kruup, hirs. Mõned tähed on juba tuttavad. Õhtuks võin vanaemale ette lugeda, mis topside peal kirjas on, ilma et sisu enne uuriksin. Vanaema toob aabitsa. Lugemine läheb, saan veel kiita ka. Kahe nädalaga on aabitsa lood selged. Siis tuleb uus mure. Trükitähed on selged, aga raamatud on kirja tähtedes. Nüüd annab vanaema juba ise nõu. Võta laps need samad toiduainete topsid, teisel pool on see sama kirjatähtedega kirjutatud. No jah, eks see vaeva ikka nõudis, aga varsti lugesin ma päris soravalt. No nüüd hoidke piip ja prillid, ma lausa neelasin raamatuid. Kui mõnest sõnast aru ei saanud, toppisin järjest sinna tähti, nii kaua kui sõnale tähendus tuli. Kuulsin ühel õhtul, kuidas vanaema tädile ütles. See tüdruk on nii jonnakalt sihikindel, kui midagi ette võtab, siis sellega lõpule viib. Küll tal elus veel raske saab olema, sest kõik inimesed ei mõista sellist tüüpi isikuid, aga omad vitsad peksavad. Miks vitsad mind nüüd peksma hakkavad? Olin õnnelik, et võisin lugeda just täpselt nii palju, kui soovisin. Meil oli Sirjaga lemmik raamat ka, Karupoeg Puh. See oli ikka tõesti üks armas raamat. Lugesime seda nii palju, et lõpuks kulus see meile peaaegu pähe. Siis tuli idee teatrit teha. Osad olid peas nii kui nii, ainult kostüümidega tuli natuke vaeva näha. Küsisime Sirje emalt ja vanaemalt vanu riided ning hakkasime kostüüme õmblema. Vahepeal, kui õmblemisest tüdisime, tegime proove. Päris kunsttükk oli terve raamat ühte teatritükki sisse panna. Alguses kulus meil selle etendamiseks 2 tundi. See oli liiga pikk aeg. Pidime kärpima lühemaks. Sirje ema pidi siis proovides olema ja ütlema, kui midagi väga vilt oleks. Tavaliselt jäi Sirje ema magama, kui me proove tegime. Tuli terve pika päeva tööl olnud ning ära väsinud. Võib-olla oligi parem. Me ei pidanud nii palju oma teatritükkid ringi tegema. Oma 2 nädalat mässasime. Siis panime kuulutuse postitallu üles, et sel ja sel kuupäeval ning sel kellaajal on võimalus näha teatritükki Karupoeg Puh. Juurde märkisime näitlejad ning oma nimed. Etendus toimus Sirje veranda välisterassil. Inimesed istusid taburettidel aias tikri põõsaste vahel. Natuke läks segamini ka, aga sellest polnud midagi. Kui tükk läbi sai, läksime Sirjaga rahva ette ja kummardasime. See oli minu meelest kõige uhkem asi. Naabripoiss oli oma aiast meile saia lilli korjanud ning kinkis 2 kaunist kimpu. Selline staaritunne tuli kohe peale. Pärast teatritükki kutsus Sirje ema kõiki vaatajaid tassile kohvile. Meie vanaema oli küpsetanud rabarbari koogi. Lihtsas taluköögis räägiti külauudiseid ja suheldi niisama. Inimesed olid rõõmsad ja rahulikud. Meie Sirjega küll ei uskunud, et nii palju inimesi kokku tuleb. arvasime, et võibolla vanaema ja Sirje ema on ainukesed pealtvaatajad. See ei jäänud meie viimaseks esinemiseks. Tegime ka nukuteatrit ning isegi kontserte. Maa inimene ei saa ju linna kultuuri keskele nii lihtsalt. Asi see kultuur siis plikatirtsudel külasse tuua oli. Külapoisid olid natuke kadedad ka. Kuidas mulle meeldis koos tädidega? Nad mõlemad töötasid haiglas, nendega koos tööl käia. Kui ühel tädidest oli öövalve, siis sai minagi loa haiglas ööbida. Mulle otsiti kapist kõige väiksem kittel ning ma võisin toidu jagamisel abiks olla. Üldse tahtsin haiglas kõike teha. Olin ka nõus põrandat või toidu nõusid pesema. Kodus ma küll nii virk ei olnud. Maa haiglas oli 20 kohta. Inimesed põdesid lihtsamaid haigusi. Kõige rohkem oli kopsupõletiku haigestunuid. Olid mõned meeste palatid ja mõned naiste palatid. Kui laps haigeks jäi, siis pandi ta täis kasvanute juurde. Mäletan, et haigla köögis oli suur puudega köetev pliit, millel kokatädi süüa keetis. Kõikjal oli väga puhas ning aina pesti kloramiiniga põrandaid, et pisikuid ei leviks. Teisel pool maja tiivas oli naiste nõuandla ning mõned palatid naistele, kes olid beebiootel või vajasid ravi mõne naiste haiguse osas. Ämmaemand näitas mulle palatit ja aknalust, kus mina ilma valgust nägin. Hiljem, kui me haiglast mööda sõitsime, näitasin kõigile seda akent ning ütlesin, vaadake, seal ma sündisingi. Haigla kollektiiv oli väga sõbralik. Kõik sünnipäevad ja muud tähtpäevad peeti koos. Ma olin nii õnnelik, kui mul lubati ka seal viibida. Tavaliselt ma täiskasvanute juttu üldse ei kuulanud. Ma kas joonistasin või lugesin. Ma ei tea, muidu ma olin selline rüblik, aga haiglas muutusin ma vagaks nagu talleke. Maa haigla oli alati vaikne ja rahulik. Kui lõuna ajal oli vaikne tund, siis pidi rääkima sosinal ning käima väga vaikselt, sest haiged vajasid rahu. Nägin pealt kõiki protseduure. Küll süsti tegemist, veenist vere võtmist, kuppude panekut, sinepi plaastrite asetamist, sidumisi ning lihtsamaid operatsioonegi. Alles nüüd hakkan aru saama, kust mul see tahtmine meditsiinitöötajaks saada pärit on. Kui oled noor ja keevaline, siis pole aega selliste asjade peale mõelda. Kord toodi haiglasse üks morni olemisega vanem mees. Habe oli tal hästi pikk. Mustad juuksed salkus ja segamini ning süsimustad teravad silmad vaatasid jultunult iga inimest. Pärast kuulsin sanitarilt, et meest hüütakse vanapaganaks ja et tal on vähk. Haiglas oli ennegi vähihaigeid olnud ja kurb oli see, et nad kõik mingi aja jooksul surid. Meedikud kartsid vanapaganat, sest oli tige. Kui tuju paha, siis lennutas kas kargu, suppi taldriku või mingi ettejuhtuva asja tulija poole. Ja kui sõimama hakkas, siis väga ropult ja kõvasti. Töötajatest ei tahtnud keegi vabatahtlikult vanapaganale protseduuri tegema minna. Toidu viimisega oli ka probleem. Kunagi ei teadnud, mis tujus mees on. Kuidagi nad seal haiglas hakkama said. Mina mõtlesin, et kui ta nimi on vanapagan, siis on tal kindlasti juuste sees sarved ning saba ka teki all ja ta peabki tige olema, mis vanapagan ta muidu on. Kui olin haigla tädidel abiks, viisin mina talle toitu. Huvitav, minu peale ta ei karjunud. aitasin tal ka siibri välja viia ning lugesin raamatut ette. Tänu täheks sain alati paar head šokoladi kompveki. Vahel mulle tundus, et ta nagu oleks mind oodanud. Ühel vihmasel pärast lõunal läks vana pagana hingamine eriti raskeks. Õde tegi mitu süsti. Nõrga viipega kutsus vana pagan mind endale ligemale. Võta kapist purk mett, see on sul, mul pole seda enam vaja. Järgmisel hommikul vana pagan suri. Enam ei rääkinud keegi, et ta oli kuri ja halb patsient. Vanaema tavatses ikka öelda, et surnutest halba ei räägita. Ja mis halb ta ikka oli, kui lapsele alati kummi pakkus, aga mesi oli tõesti hea maitsega ja magus. Ilma vanapaganata tundus meeste palat kuidagi tühi. Haigla personalgi oleks nagu puudust tundnud ühest mahlasest sõimust.